rakstās. Kāda bija apmēram saruna par to startu pēc pirmā brauciena?
Nē, nu, man patīk tas, kad Džekus nekas neizbrīnīja, viņi jau zināja, kur ir problēma, kur ir kļūda, pārunājām, apstiprinājām, jā, davai, no, viss kārtībā, viss tā kā, es domāju, ka varbūt arī tas satraukums un pirmais brauciens un tas viss kopā arī iespējams nospēlēja šito te viss. Nē, bet viss pilnīgi adekvāti, viss ļoti normāli.
Kuras bija tās detaļas startā, kuras varbūt bišķi vajadzēja pieslīpēt, ka otrajā izdevās labāk?
Pirmkārt, pilots pats uz emocijām pa tālu aizskrēja. Uzreiz starp otro un trešo cilvēku bija pa lielu intervāls, kas vienkārši bija pārskriešana, tā rupi sakot, pa tālu aizskrēja. Un nebija ne tas starta laiks, ne tas izejas ātrums, vai uzreiz abi divi būtībā ietekmē to lietu.
Nu, baigi svarīgi, ka to izdevās arī precīzi saprast.
Jā, un man bija prieks par to, ka viņi paši jau uz to bija, viņiem bija aizdomas pašiem uz to, ka viņi jau to visu saprata paši. Tas ļoti labi.
Par to sesto un slaucīšanu, kur tas radās tavuprāt?
Un arī... Tā ir kļūda, tā ir vienkārši cilvēciska kļūda. Saprot, vienmēr jau, kad tu izbrauc tā sesta, viņi nav viegli, viņi viena no sarežģītām vietām, protams. Tur jau daudzi brauc, ja Frīdīgs Artur nokļūdījās pirmā braucenā, bet mazāk viņš taisnas beigās, ja, bet nu, mēs no paša sākuma viņš vienkārši šķērsām noslaucīja to tā kā.
Cik tā teikt procentos jūs sadala pusi uz pusi vai citādāk izdevās to starpību sadeldēt? Tas skaidrs, ka uz savu braucienu rēķina lielu daļu, bet pretinieki, ja nobrauks savus braucienus, būs daudz grūtāk noķert vai arī sakļūdījās un kā tur bija?
Nu, redziet, es baigi neanalizēju tos pretniekus, ja es tā plus mīnus redzēju tos, kas aiz mums brauca, ja? Baigi rupi tādas kļūdas, kā mums pirmā braucienā nebija nevienam, līdz tam vismaz, ko es tur redzēju, tā kā Nē, man patīk, ka tendence ir un visi kārtībā. Mums nav jāfokusējās uz pretnieku, mums jāizdara tas, ko mēs varam, un būs OK.
Tas nozīmē, ka bez kļūdām būtiskām visiem braucot, mēs varam nākt klāt.
Protams. Es tikai ceru, ka jā. Jo vieti piektā liekas tālu, bet to es vispār nerēķinu to vienu simtdaļu, un tur ir 17, jā, tā kā. Es joprojām biju optimistisks arī divniekā, ka mēs 2-7 zaudējām pēc pirmās dienas. Bet nu, mums tur mums bija problēmas ar tendenci. Mēs tiešām pilnīgi daudz ko mainījām uz otro dienu. Diemžēl nekas neaizmainījās. Šobrīd, man liekas, ka lielam tehnikai nekas nav jāmaina, ja visi kārtībā jādod tikai no sevīm. Viss no sevīm atkarīgs.
Cīņa šobrīd ir vairāk vai mazāk par trešo vietu?
Protams. Būsim reālisti. Pa medaļu!
Paldies tev!
Paldies!